Ribadeo conta con un plan de seguridad para estes meses donde se incrementa considerablemente a población. Por eso, socorristas, Policía Local, Protección Civil e Garda Civil queremos coordinar todo un plan de seguridade. Importante tamén a colaboración entre as administracións e traballar arreo e traballar conxuntamente donde pois o mes de junio, julio, agosto e tamén setiembre, pois Ribadeo incrementa a súa población. Cumplir os parámetros de seguridade, cumplir toda a normativa e garantizar a seguridade. Ese é o obxectivo claro do Concello de Ribadeo. Durante estes meses que tivemos facendo, pois, por exemplo, preparando a todos os socorristas, Ribadeo é o único concello que xestionou o curso de socorristas e foi gratuito para todos. Tamén incrementamos os meses de contratación, 3 meses de contratación aos socorristas, e incrementamos os seus sueldos. Bueno, eso é o que fai posible que o Ribadeo conte con socorristas 100%, todos son socorristas, e, polo tanto, iso é algo a destacar. A Policía Local, Garda Civil e Protección Civil, a organización e a colaboración conxunta para garantir a seguridade, pois, en todos os areais, nas rúas de Ribadeo e tamén nos eventos que Ribadeo ten moitos e de moita calidade. Polo tanto, creo que a coordinación, creo que o traballo durante estes meses para conseguir un plan organizado, un plan de seguridade, creo que é un bo traballo. Seguir traballando e, evidentemente, traballar nese Ribadeo seguro que queremos todos.